Շարունակում ենք Չարլզ Դիկենսի Սուրբ Ծննդյան երգը հեքիաթը։
Հետո Թոփերը իրեն նողկալի պահեց, նա ձևացրեց, թե չի ճանաչում բռնվածին և դրա համար շոշափեց նրա գլխազարդը, այնուհետև ինքնությունը պարզելու համար զեղմեց նրա ձեռքի մատանին և վզի շղթան մի զազրելի ու հրեշավոր արարք։ Անշուշտ թմբլի քույրն այդ մասին իր կարծիքը հայտնեց Թոփերին, երբ սենյակում արդեն մեկ ուրիշն իր աչքերը կապած վազում, իսկ իրենք վարագույրի հետևում մտերմիկ կերպով գաղտնիքներ էին փոխանակում։ Սքրուջի զարմուհին աչքակապուկ չէր խաղում, նա մի հանգիստ անկյունում փոքրիկ աթոռ դրած ոտքերի տակ հարմարավետ նստել էր մեծ աթոռին, իսկ նրա հետևում կանգնած էին ուրվականն ու Սքրուջը։ Բայց նա մասնակցեց ֆանտին և «Սիրում եմ սիրածիս խաղին», ուր հիացրեց այբուբենի բոլոր տարերով բարեր կազմելու իր հնարամտությամբ։ Նա հոյակապ էր նաև ինչպես երբ որտեղ խաղում և ի ուրախություն Սքրուջի զարմիկի գերազանցեց իր թեթևամիտ քույրերին, չնայած նրանք նույնպես ճարպիկ աղջիկներ էին, ինչպես կասեր Թոփերը։ Հյուրերը մոտ 20 հոգի էին և բոլորը երիտասարդ թե տարեց մասնակցում էին խաղին։ Սքրուջը նույնպես խաղաց և ոգևորությունից, մոռանալով, որ իր ձայնը լսելի չէր նրանց, մի քանի անգամ բարձրաձայն հայտնեց իր կռահած բառը, որը գրեթե միշտ ճիշտ էր լինում, չէ՞ որ Whitechapel ֆաբրիկայի արտադրած ամենասուր ասեղները, որոնց անցքը երբեք չէր կոտրվում թելից, չէին կարող համեմատվել Սքրուջի սուր մտքի հետ, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նա բթամիտ էր ձևանում։ Ուրվականին մեծ բավականություն պատճառեց Սքրուջին այդ տրամադրությամբ տեսնելը, և նա այնպես բարեհաճորեն նայեց Սքրուջին, որ վերջինս երեխայի պես թույլտվություն խնդրեց մնալու մինչև հյուրերի գնալը, բայց ոգին ասաց, որ դա հնարավոր չէ։
«Նրանք նոր խաղ են սկսել»,
ասաց Սքրուջը։
«Միայն կես ժամ, ոգի, կես ժամ»։
Խաղը կոչվում էր «Այո կամ ոչ»։ Սքրուջի զարմիկը պետք է մի բանի մասին մտածեր, իսկ մյուսները հարցերով պետք է գուշակեին, թե դա ինչ է։ Հարցերին նա պետք է պատասխաներ ըստ թեմայի, միայն այո կամ ոչ։ Հարցերի աշխույժ կրակահերթով հաջողվեց պարզել, որ նա մտածում էր կենթանու մասին։ Գոյություն ունեցող կենթանի էր դա, բավական տհաճ կենթանի, վայրի, մի կենթանի, որը երբեմն մռնչում էր ու խռնչում, իսկ երբեմն էլ խոսում, ապրում էր Լոնդոնում, քայլում էր փողոցներում, չէր ցուցադրվում, վզափոկով չէր ուղեկցվում մարդու կողմից, գազանանոցում չէր պահվում, շուկայում երբեք չէր մորթվում որպես վաճառքի միս, և ոչ ձի էր դա, ոչ էշ, ոչ կով, ոչ ցուլ, ոչ վագր, ոչ շուն, ոչ խոզ, ոչ կատու, ոչ էլ արջ։ Յուրաքանչյուր նոր հարցի ժամանակ Սքրուջի զարմիկը այնպես էր փրտկում ծիծաղից ու զվարճանում, որ ստիպված էր վեր կենել բազմոցից ու ոտով դոփել։ Ի վերջո թմբլի քույրը, հայտնվելով նույնանման վիճակում, բացականչեց. «Ես գտա, ես գիտեմ, թե ինչ է դա, Ֆրեդ, ես գիտեմ»։
«Ինչ է դա»՝
գոչեց Ֆրեդը։ «Դա, դա քոքերի Սքրուջն է»։ Իհարկե ճիշտ էր, հրճվանքի համընդհանուր ալիք բարձրացավ, չնայած մի քանիսն առարկեցին, թե դա արջ է հարցին, պետք էր պատասխանել «այո», քանի որ բացասական պատասխանը նրանց շեղել էր պարոն Սքրուջի մասին մտածելուց։ Կարծես թե նրանք երբևէ մտածել էին այդ ուղղությամբ։
«Նա մեզ շատ ուրախություն պարգևեց իրավ»,
ասաց Ֆրեդը։
«Եվ այժմ ապերախտություն կլինի նրա կենացը չխմել. Վերցրեք, խնդրում եմ, համեմունքներով լի այս տակ գինով բաժակները և խմենք Քերի Սքրուջի կենացը»։ «Քերի Սքրուջի կենացը»,
բացականչեցին նրանք։
«Ուրախ Սուրբ Ծնունդ և երջանիկ նոր տարի ծերուկին, ինչ էլ որ լինի նա»,
ասաց Սքրուջի զարմիկը։
«Նա չուզեց ինձնից ընդունել այս մաղթանքները, բայց թող դրանք իրականանան. Քերի Սքրուջի կենացը»։
Իսկ Քերի Սքրուջը այդ պահին այնքան էր ուրախացել ու հոգեպես թեթևացել, որ ի պատասխան ուզում էր խմել իր ներկայությանն անտեղյակ այդ մարդկանց կենացը և շնորհակալություն հայտնել իր անլսելի ձայնով, բայց ուրվականը ժամանակ չտվեց։ Զարմիկի արտասանած վերջին բառի հետ ուրվապատկերն անհետացավ, և Սքրուջը ոգու հետ կրկին ճանապարհ ընկավ։ Երկար ճանապարհ անցան, շատ բան տեսան, շատ տներ այցելեցին և ամենուր ուրախություն բերեցին։ Ոգին կանգնում էր հիվանդների մահճակալների կողքին և նրանք աշխուժանում էին, մոտենում էր օտարերկրացիներին և նրանք իրենց տանն էին զգում, մոտենում էր մարտնչող մարդկանց և նրանք համառությամբ էին զինվում իրենց գերնպատակի ճանապարհին, մոտենում էր աղքատներին և նրանք հոգով հարստանում էին։ Անգելանոցում, հիվանդանոցում, բանտում, չքավորների բոլոր ապաստարաններում, ուր փառասեր մարդն իր կարճատև փոքր իշխանությամբ դուրը չէր գոցել ոգու առաջ, նա իր օրհնությունն էր թողնում և սովորեցնում Սքրուջին իր պատվիրանները։ Երկար ու ձիգ գիշեր էր, եթե միայն մի գիշեր էր դա, որին Սքրուջը խիստ կասկածում էր, քանզի նրան թվում էր, թե ծննդյան տոները խտացել են այն ժամանակի մեջ, որ նա անցկացնում էր ոգու հետ։ Տարօրինակ էր նաև, որ թեև Սքրուջն արտաքնապես չէր փոփոխվում, բայց ուրվականը զգալիորեն ծերանում էր, Սքրուջը վաղուց էր նկատել ուրվականի այս փոփոխությունը, բայց երբեք չէր խոսում այդ մասին։ Եվ ահա երեխաների 12-րդ գիշերվան նվիրված տոնախմբությունից հետո, երբ նրանք հայտնվեցին բացատում, Սքրուջը նկատեց, որ ուրվականի մազերը ջերմակել են։
«Միթե ոգիների կյանքն այդքան կարճ է»,
հարցրեց Սքրուջը։
«Իմ կյանքն այս մոլորակի վրա շատ կարճ է»,
պատասխանեց ուրվականը։
«Այն ավարտվում է այս գիշեր»։
«Այս գիշեր»,
գոչեց Սքրուջը։
«Այո, կեսգիշերին, ականջ դիր, ժամանակը մոտենում է»։
Այդ պահին եկեղեցու զանգերն ազդարարում էին 11 նանց 3 քառորդը։
«Ներիր, եթե արդարացի չէ իմ հարցը»,
ասաց Սքրուջը, ուշադիր նայելով ոգու պատմությանին։
«Բայց ես փեշերի տակից դուրս ցցված մի տարօրինակ բան եմ տեսնում, որը քեզ չի պատկանում. ոտք է դա, թե թռչնի ճանք»։
«Պետք է, որ թռչնի ճանք լինի, եթե դատենք դրա վրա եղած մսից»,
տխուր պատասխանեց ոգին։
«Նայիր այստեղ»։
Նա իր պատմուճանի ծալքերի միջից երկու երեխա դուրս բերեց, թշվար, նվաս, տգեղ, խխճուկ ու սարսափելի։ Նրանք ծնկի իջան ոգու ոտքերի մոտ ու կարչեցին նրա հանդերձանքից։
«Ո մարդ, նայիր այստեղ, նայիր, նայիր նրանց»,
գոչեց ուրվականը։ Աղջիկ ու տղա էին, գունատ, վտիտ, ցնցոտիներով, խոժորված, գայլանման, բայց հնազդորեն կրացած ոգու ոտքերի մոտ։ Այն ժամանակ, երբ նրբագեղ պատանեկությունը պետք է լցներ նրանց դիմագծերն ու թարմ երանգներ հաղորդեր, մի զառամյալ ու խորշոմած ձեռք, ինչպես ժամանակի ձեռքը, ճմլել ու աղավաղել էր նրանց դեմքերը և լաթի պես ճմրթել։ Այնտեղ, ուր հրեշտակները պետք է գահակալեին, սատանաներն էին դարանակալել ու սպառնալից նայում էին աշխարին։ Զարմանահրաշ առաջագործության առեղծվածներով լի ողջ պատմության ընթացքում, մարդկության գործած ոչ մի օրինախախտում, ոչ մի ստորություն, ոչ մի այլասերում նույնիսկ կիսով չափ չի ունեցել աշյապահավոր ու սարսափելի հրեշներ։ Սքրուջը վախեցած հետ-հետ գնաց։ Երբ նա տեսավ այդ դժբախտ արարածներին, ուզեց ասել, որ նրանք սքանչելի երեխաներ են, բայց բարերը խեղդվեցին կոկորտում, չհասցնելով մասնակցել այդ մեծագույն ստին։
«Ոգի, նրանք քո երեխաներն են»,
Սքրուջն ավելին չկարողացավ ասել։
«Նրանք մարդկությանն են պատկանում»,
պատասխանեց ոգին, նայելով ներքև նրանց վրա։
«Նրանք կարչել են ինձնից, ապաստան խնդրելով իրենց հայրերից. այս տղայի անունը տգիտություն է, իսկ աղջկանը չքավորություն. զգուշացիր երկուսից էլ, նաև բոլոր նրանց նմաններից, բայց ավելի շատ այս տղայից զգուշացիր, քանի որ նրա ճակատին գրված է դատաստան. մինչև որ այդ գիրը չմաքրվի, անտեսիր այս իրողությունը»։
Բացականչեց ոգին, ձեռքը պարզելով դեպի քաղաք։
ծաղրիր և վարկաբեկիր նրանց, ովքեր քեզ հիշեցնում են դրա մասին։ Ընդունիր այս իրողությունը քո անձնական շահերի համար և դրանով վատթարեցրու վիճակը։ Հետո փորձիր ապրել դրա հետևանքներով։
Նրանք չունեն որևէ ապաստան կամ ապրելու միջոցներ,
բացականչեց Սքրուջը։
Միթե բանտեր չկան, միթե ուղիչտներ չկան,
ասաց ոգին, վերջին անգամ պատասխանելով Սքրուջին նրա իսկ բառերով։ Զանգը խփեց կեսգիշերվա 12-ը։ Սքրուջը նայեց իր շուրջը, փնտրելով ուրվականին, բայց չգտավ նրան։ Երբ դադարեց հնչել զանգի վերջին ղողանջը, նա հիշեց ծերունի Ջեյկոբ Մարլիի կանխատեսումը, և բարձրացնելով աչքերը տեսավ թիկնոցով ու վեղարով մի փառահեղ ուրվականի, որը գետնի վրա սահող մշուշի պես մոտենում էր իրեն։ Չորորդ տուն, վերջին ոգին։ Ուրվականը մոտենում էր դանդաղ, հանդիսավոր, անձայն։ Երբ բոլորովին մոտեցավ, Սքրուջը ծնկի իջավ նրա առաջ, քանզի նա քայլելիս կարծես մռայլություն ու խորհրդավորություն էր սփռում իր շուրջը։ Ուրվականը փաթաթված էր սև ծածկոցով, որը թաքցրել էր նրա գլուխը, դեմքը, մարմինը, և նրա կերպարանքից ոչինչ տեսանելի չէր։ Միայն առաջ պարզած ձեռքն էր երևում։ Առանց այդ ձեռքի դժվար կլիներ զանազանել նրա ուրվապատկերը գիշերից և շրջակա խավարից։ Սքրուջն զգաց, որ նա բարձրահասակ է, փառահեղ, և որ նրա խորհրդավոր ներկայությունից իրեն սարսափ է համակում։ Ուրիշ ոչինչ նա չգիտեր, որովհետև ոգին ոչ խոսում էր, ոչ շարժվում։
«Ես արժանացել եմ գալիք Սուրբ Սրանյան ոգու ներկայությանը»,
հարցրեց Սքրուջը։ Ոգինչ պատասխանեց, այլ միայն մատնացույց արեց դեպի ներքև։
«Դու պատրաստվում ես ինձ ցույց տալ այն դեպքերի ուրվապատկերները, որոնք չեն կայացել, բայց ապագայում կիրականանան»,
շարունակեց Սքրուջը։
«Ճիշտ է, ոգի»։
Ոգու հագուստի վերնամասը մի պահ սեղմվեց ցալքերի մեջ, կարծես նա գլխով դրական շարժում արեց։ Դա միակ պատասխանն էր, որ Սքրուջն ստացավ։ Չնայած Սքրուջի համար արդեն սովորական էր դարձել ուրվականների ինգերակցությունը, բայց նա այնքան էր վախեցել այդ լուր տեսիլքից, որ ոտքերը դողում էին, և երբ պատրաստվեց հետևել նրան, զգաց, որ հազիվ է ոտքի վրա կանգնում։ Նկատելով Սքրուջի վիճակը, ոգին մի պահ հապաղեց, որ ժամանակ տա նրան սթափվելու։ Բայց Սքրուջի վիճակն ավելի վատացավ։ Նա սարսրած այն անորոշ մտքից, թե մթին ծածկոցի հետևում ուրվականի աչքերը սևեռում նայում են իրեն։ Չնայած նա որքան էլ լարեց տեսողությունը, ոչինչ չկարողացավ տեսնել, բացի ուրվականի ձեռքից և հսկայական սև զանգվածից։
«Ապագայի ոգի»,
բացականչեց Սքրուջը։
«Ես քեզանից ավելի շատ եմ վախենում, քան իմ տեսած մյուս ուրվականներից, բայց որովհետև գիտեմ, որ նպատակդ ինձ բարություն անելն է, և ես էլ հույս ունեմ կյանքում ուրիշ մարդ դառնալ, ահավասիկ, պատրաստ եմ ընդունել քո ընկերակցությունը և դա անել շնորհակալական զգացումով. Չես խոսելու ինձ հետ»։
Ոգինչ պատասխանեց, նրա ձեռքն ուղղված էր դեպի առաջ։
«Առաջնորդիր ինձ»,
ասաց Սքրուջը։
«Առաջնորդիր, գիշերն արագ է անցնում, և ես չգիտեմ, որ ամեն րոպե թանկ է ինձ համար. Առաջնորդիր ինձ, ոգի»։
Ուրվականը շարժվեց առաջ, ճիշտ այնպես, ինչպես եկել էր։ Սքրուջը հետևեց տեսիլքին, նրա զգեստի ստվերում, որն իրեն պահում էր վեր ու տանում առաջ։ Նրանք մտան քաղաք, ավելի շուտ կարծես քաղաքն ինքը հայտնվեց նրան շուրջը, պարփակելով իր առօրյա կյանքով։ Նրանք քաղաքի կենտրոնում էին, Բորսայում, վաճառականների մեջ, որոնք այս ու այն կողմ էին շտապում, գրպաններում մանրադրամ զրնգացնում, խմբերով զրուցում, նայում իրենց ժամացույցներին, ձեռքում մտածկոտ խաղացնում իրենց ոսկե մեծ կնիքները, և այդպես շարունակ, ինչպես նրանց հաճախ տեսել էր Սքրուջը։ Ոգին կանգ առավ գործարար մարդկանց մի փոքրիկ խմբի մոտ։ Նկատելով, որ ուրվականի ձեռքը նրանց կողմն է ցույց տալիս, Սքրուջն առաջ շարժվեց, որ լսի նրանց խոսակցությունը։
«Ոչ»,
ասաց հրելի կզակով մի հսկա գեր տղամարդ.
Ես շատ բան չգիտեմ այդ մասին, միայն գիտեմ, որ նա մահացել է։
Երբ է մահացել?
Հարցրեց մյուսը։
Կարծեմ անցյալ գիշեր։
Ինչու՞, ինչ էր պատահել նրան։
Հարցրեց երրորդը, մեծ քանակությամբ քթախոտ հանելով իր հսկայական քթախոտատուփից։
Ինձ թվում էր, թե նա երբեք չի մեռնի։
Աստված գիտի։
Հորանջելով ասաց առաջինը.
Իսկ ինչ է արել նա իր փողերը։
Հարցրեց կարմրադեմ պարունը, որի քթի ծայրին հավելյալ մի սերաճել և ճոճվում էր, ինչպես հնդկահաղաղի կլդիկը։
Ահ, չեմ լսել։
Ասաց մեծ կզակով մարդը նորից հորանջելով։
Հավանաբար իր գրասենյակին է թողել, ինձ փող չի թողել, դա ես հաստատ գիտեմ։
Այս կտակն ընդունվեց ընդհանուր ծիծաղով։
Երևում է շատ էր ընթաղում է լինելու։
Շարունակեց նույն զրուցակիցը։
Քանզի կյանքս վկա, ես չգիտեմ որևէ մեկին, որ գնա նրա թաղմանը։
Գուցե մենք հավաքվենք ու գնանք, հը՞։ Ես դեմ չեմ գնալուն, եթե նախաճաշն ապահովվի։
Ասաց կլդիկով քիթ ունեցող պարոնը։
Եթե գնամ, ինձ կերակրել է պետք։
Նորից ծիծաղեցին։
Լավ, ինչպես տեսնում եմ, ձեզանից ամենա անշահախնդիրը ես եմ,
ասաց առաջին խոսակիցը։
Որովհետև ես երբեք սև ձեռնոցներ չեմ կրում և երկու անգամ չեմ նախաճաշում, բայց եթե որևէ մեկը գնա, ես պատրաստ եմ միանալ։ Երբ մտածում եմ այդ մասին, ինձ թվում է, նրա ամենամոտ ընկերը ես եմ եղել, որովհետև հանդիպելիս մենք միշտ կանգնում ու զրուցում էինք։ Ցտեսություն։
Զրուցակիցները հեռացան տարբեր կողմեր ու խառնվեցին այլ խմբերի։ Սկրուջը ճանաչում էր այդ մարդկանց և նայեց ոգուն բացատրություն ստանալու ականկալիքով։ Ուրվականը շարժվեց դեպի փողոց, նա մատով ցույց տվեց իրար հանդիպող երկու մարդու։ Սկրուջն ունկնդրեց նրանց զրույցը, ենթադրելով, թե բացատրությունն այստեղ կլինի։ Այս մարդկանց նա նույնպես լավ էր ճանաչում, նրանք շատ հարուստ ու ազդեցիկ գործարարներ էին։ Սկրուջի համար միշտ կարևոր է եղել նրանց կարծիքն իր մասին, անշուշտ գործարարության տեսանկյունից, զուտ գործարարության տեսանկյունից։
Բարի օր,
ասաց մեկը։
Բարի օր,
պատասխանեց մյուսը։
Դա ինչ,
ասաց առաջինը։
Վերջապես Սատանան ստացավ իր բաժինը։ Այո, գիտեմ,
պատասխանեց երկրորդը։
Բավական ցուրտ է։
Ճիշտ և ճիշտ Սուրբ Ծննդյան եղանակ է, կարծում եմ չմուշկներով չեք սահում։
Ոչ, ոչ, առանց այդ էլ գործերը շատ են, մնակ բարով։
Ուրիշ ոչ մի բառ, հանդիպեցին, զրուցեցին և բաժանվեցին։ Սկրուջը սկզբում զարմացած էր, որ ոգին կարող է նշանակություն տալ այդքան դատարկ զրույցներին, բայց համոզված լինելով, որ դրանցում կարող է մի թաքնված նպատակ լինել, սկսեց մտածել, թե որն է դա։ Հազիվ թե այդ խոսակցությունները որևէ կապ ունենային իր հին գործընկերոջ Ջեյկոբի մահվան հետ, քանի որ դա անցյալ էր, իսկ այս ոգու բնագավառը ապագան էր։ Նա չէր կարողանում հիշել իր հետ անմիջականորեն առնչվող մեկին, որին կարողանար վերագրել այդ զրույցները։ Բայց ում էլ վերաբերեին այդ զրույցները, անկասկած դրանցում մի թաքնված բարոյախոսություն կար, ուղված իր անձնական կատարելագործմանը։ Եվ որոշեց, որպես գանձ մտապահել իր լսած յուրաքանչյուր բառը և այն ամենը, ինչ տեսնելու էր, հատկապես ուշադիր հետևել իր ուրվապատկերին, երբ այն հայտնվի, քանզի հույս ուներ, որ իր ապագա անձի գործելակերպը կդառնա բանալի հեշտորեն լուծելու այդ հանելուկները։ Սկրուջը նայեց բորսային, փնտրելով իր կերպարանքը, բայց ուրիշ մարդ էր կանգնած իր մշտական տեղում։ Ու չնայած այդ ժամին Սկրուջը ըստ սովորության պետք է լիներ բորսայում, բայց նա չտեսավ իր նման որևէ մեկին, նաև մուտքի մոտ խռնված բազմության մեջ։ Դա նրան քիչ զարմացրեց, որովհետև նա որոշել էր փոխել իր ապրելակերպը և հավատացած էր, որ տեսնում է իր նորածին որոշումների իրագործումը։
Չարլզ Դիկենսի Սուրբ Ծննդյան երգը հեքիաթի շարունակությունը դուք կընդգրեք հաջորդ հաղորդաշարին։ Կրթացին Այդա Ներսիսյանը, Սարգիս Նաճարյանը։